Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Τα σπίτια μας είναι μικρά, μα εμείς νοικοκυρέοι. Και στην απάνω γειτονιά χορεύουνε αγγέλοι. Και στην απάνω γειτονιά χορεύουνε αγγέλοι. Από παιδί μεγάλωσα σε κήπους με λουλούδια. Πέσαμε κρυφτό στις ρεματιές. Από παιδί μεγάλωσα με μια αγκαλιά τραγούδια κι ανθισμένες πασχάλιες. Τον πόνο κάνουμε χαρά και η ζωή κυλάει. Και στη γιορτή της εκκλησιάς μια μάνα προσκυνάει. και στη γιορτή της εκκλησίας μια μάνα προσκυνάει. Από παιδί μεγάλωσα σε κήπους με λουλούδια, πέσαμε κρυφτό στις ρεμαρχές. Από παιδί μεγάλωσα με μια αγκαλιά τραγούδια κι ανθισμένες πασχάλιες. Από παιδί μεγάλωσα σε κήπους με λουλούδια, πέσαμε κρυφτό στις ρεμάτιες. Από παιδί μεγάλωσα με μια αγκαλιά τραγούδια κι ανθισμένες πασχάλιες.
Με ένα νοσταλγικό τραγούδι που μας μετέφερε σε άλλα χρόνια, σε ένα κήπο με λουλούδια, με τη φωνή της Διαμάντης Δαγιάση, σε μουσική και στίχους του Γιάννη Ισκάρη, ξεκινήσαμε, αγαπημένες μας φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, το σημερινό μας ταξίδι με φως ελληνικό. 210-606-6439 και 210-606-6204 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας σας μαζί μας. Η Αγριόπαπια του Χένρι Κίψεν είναι ένα έργο για το ρόλο του ζωτικού ψεύδους στη ζωή των ανθρώπων, σε μια κοινωνία που τρέφεται από τα ζωτικά της ψεύδη ιστορικά και ιδεολογικά, αλλά και τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, η οποία υποφέρει από την ανθρώπινη βαρβαρότητα και ασυνειδησία. Η φιλοσοφία του Ίψεν για την ουσία της ζωής ξεδιπλώνεται στην Αγριόπαπια, ένα έργο που φέτος βρήκε στέγη στο θέατρο Εκάτη στην Άνω Κυψέλη σε σκηνοθεσία της Βαλεντίνης Λουρμπά. Στην παρέα μας είναι δύο από τους πρωταγωνιστές της Αγριόπαπιας, η Όλγα Μουργελά και ο Μάνος Χατζηγεωργίου, τους οποίους και καλωσορίζω. Καλώς ήλθατε.
Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε.
Καλώς σας βρήκαμε, Γιάννη, και ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνεις να μιλήσουμε για αυτή τη σπουδαία δουλειά μας.
Σπουδαία δουλειά σας, η οποία και έχει βρει ανταπόκριση από τον κόσμο.
Ναι, μπορώ να πω και από την πρώτη στιγμή έχει ανταπόκριση, πάει πάρα πολύ καλά και εδώ να σημειώσω ότι το ίδιο έργο αυτό είχε ανέβει πριν αρκετά χρόνια πιο πίσω και πριν 6-7 χρόνια ήταν πιο πίσω, το οποίο κράτησε 2 σεζόν, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, για 2 χρόνια ήτανε, πεζότανε.
Μα πήγε πολύ καλά. Μα το ελληνικό κοινό έχει μεγάλη αδυναμία στον Ίψεν, στα έργα του Ίψεν.
Ναι.
Τον αγγίζουν πολύ αυτά τα έργα και θα μας πείτε γιατί κατά τη γνώμη σας συμβαίνει αυτό.
Γιατί είναι ψυχογραφικά και ό,τι ασχολείται με την ψυχή του ανθρώπου είναι σημερινό. Δεν έχει αλλάξει κάτι που να θεωρείται πεπαλαιωμένο. Κάποιες συνθήκες αλλάζουν, αλλά η ουσία του πράγματος παραμένει πάντοτε ίδια. Όπως και αυτό τώρα με το ζωτικό ψεύδος είναι το ότι είναι αναγκαίο καμιά φορά να ζει κανείς με τα ψέματα αν δεν μπορεί να δει την αλήθεια. Κάποιοι άνθρωποι τρομάζουν, δεν την αντέχουν. Μήπως πια είναι καλύτερο για αυτούς, δεν ξέρω.
Να ζουν σε έναν κόσμο ψευδεστήσεων.
Γιατί δεν αντέχουν,
δεν αντέχουν
να δουν
την πραγματικότητα.
Δεν είναι ωραίο, αλλά για κάποιους μπορεί να είναι αναγκαίο. Προσωπικά δεν είναι για μένα καθόλου, θέλω την αλήθεια, αλλά έτσι και όπως το βάζει και ο Ίψεν.
Η αλήθεια
μάλλον
είναι ότι δεν την δέχονται όλοι την αλήθεια. Mm. Δεν μπορούν να την αντικρίσουν κατάματα.
Είναι σκληροί.
Ακριβώς, γι' αυτό και καταφεύγουν στο ζωτικό ψεύδος.
Ναι. Δεν είναι ότι δεν τη δέχονται, δεν την αντέχουν όλοι οι άνθρωποι την αλήθεια και καταφεύγουν στο ζωτικό ψεύδος, αλλά θέλω να πω ότι από την Αγριόπαπια και μετά η δραματουργία του Ίψεν μπαίνει σε νέα φάση. Και μην ξεχνάμε ότι ο Ίψεν είναι ένας συγγραφέας που άλλαξε, έφερε σε νέα φάση το θέατρο, στη ρεαλιστική φάση. Και από την Αγριόπαπια και μετά, στο επίκεντρο, βρίσκεται αυτό που είπε ο Μάνος, το άτομο, η συνείδησή του, με τις αιμονές, τις πνευματικές του ανησυχίες, mm-hmm. Τα βάσανα, τις ήττες του και οι κοινωνικοί προβληματισμοί έδωσαν τη θέση τους, δηλαδή βλέπουμε ότι μέσα τα έργα τους στέκονται στις διαπροσωπικές σχέσεις και μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις βγαίνουν, ντύνονται οι κοινωνικοί προβληματισμοί.
Η Αγριόπαπια είναι ένα έργο το οποίο καθόρισε και τον Ίψεν, αλλά εγώ πιστεύω και την παγκόσμια δραματουργία.
Ναι, επηρέασε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Έπειτα η Αγριόπαπια έχει ένα συμβολισμό. Είναι ένα πουλί άγριο το οποίο όταν το κυνηγάνε τρέχει και κρύβεται σε νερόχορτα, σε βούρκους και είναι πολύ δύσκολο να το βγάλεις στην επιφάνεια. Έτσι λοιπόν και τα συναισθήματα των ανθρώπων, κάποιες πράξεις που θέλουμε να μην φαίνονται, να μην βγαίνουν στην επιφάνεια, τα έχουμε κι εμείς καλά κρυμμένα κάπου.
Και είμαστε κάπου σαν αγριόπαπιες κι εμείς.
Σαν αγριόπαπιες, γιατί όχι. Τώρα βέβαια αν κάποιο χέρι βρεθεί και τραβήξει αυτή την αγριόπαπια που κρύβει ο καθένας μέσα του, άλλο θέμα το τι θα κάνει και το πώς θα το αντιμετωπίσει.
Και έχει γράψει η κυρία Λουρμπά στο σημείωμα του σκηνοθέτη στο Δελτίο Τύπου ότι η αγριόπαπια είναι το τραγικότερο σύμβολο του ζωτικού ψεύδους.
Μαζί σου αρρώστια είναι ο χωρισμός κι η γιατρία δική σου. Πες μου πως θα καταφέρνεις τις φουρτούνες να παλεύεις. Σαν και σένα θέλω να με τη ζωή να μη φοβάμαι. Αχ καράβι μου πως ξέρεις το βοριά να υποφέρεις. Σαν και σένα θέλω να με τη ζωή να μη φοβάμαι. Αβάσταχτος είναι ο καημός, τα μάτια της θυμάμαι. Με λύγησε ο χωρισμός, καράβι έλα πάμε. Πες μου πως θα καταφέρνεις τις φουρτούνες να παλεύεις. Σαν και σένα θέλω να με τη ζωή να μη φοβάμαι. Αχ καράβι μου πως ξέρεις το βοριά να υποφέρεις. Σαν και σένα θέλω να με τη ζωή να μη φοβάμαι.
Με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι συνεχίσαμε με τη φωνή του Τάκη Κωνσταντακόπουλου, ένα τραγούδι που φέρει την υπογραφή του Γιάννη Χούμα, την αγάπη μου και στους δύο, καθώς επίσης και στο γιατρό μας τον Θανάση Ζάμπα που είναι στην παρέα μας και τη φίλη μας τη Σεμίρα από την Πτολεμαΐδα. Κανένα άλλο έργο του Ίψεν ίσως δεν συγκεντρώνει τόσο σπαραγμό και συμπόνια όσο η Αγριόπαπια. Τι λέτε, Όλγα και Μάνο.
Αυτό το έχει βάλει η Βαλεντίνη Ρουρμπά στο σημείωμά της. Και ναι, είναι γιατί οι ήρωες πάσχουν από αυτά τα κρυμμένα πράγματα, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Και τελικά υπάρχει και ένα θύμα, ένα αθώο παιδί που τελικά πληρώνει τα λάθη των άλλων. Και νομίζω ότι αυτό συγκινεί πάρα πολύ. Και
η μικρή Έντβικ,
Η μικρή Έντβικ, ναι. Που είναι πρόβατο επισφαγή. Μια ηφηγένεια είναι η Έντβικ. Και ναι, αυτό αγγίζει το θεατή πάρα πολύ. Όπως και γενικά αγγίζει και η σκληρότητα που μεταβάλλονται οι άνθρωποι, η σκληρότητα των συναισθημάτων. Από την άκρα αγάπη ξαφνικά
και
πηγαίνει
στην
άκρα σκληρότητα, άκρα απόρριψη, και εκεί μπερδεύεται κανείς, τρομάζει με αυτό που βλέπει, που μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος.
Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι μεταμορφώνονται βάσει των συνθήκων της ζωής που ζουν ή έχουν μέσα τους όλα αυτά τα ένστικτα και κάποια στιγμή έρχεται η ευκαιρία και τα παρουσιάζουν?
Εγώ πιστεύω ότι μέσα μας έχουμε και το καλό και το κακό. Τα θεριά είναι όλα μέσα μας. Εξαρτάται ποιο θα ταΐσουμε περισσότερο και θα το αφήσουμε να βγει στην επιφάνεια. Άρα λοιπόν και οι συνθήκες διαμορφώνουν χαρακτήρα τη δεδομένη στιγμή και ελευθερώνουν πράγματα που είναι μέσα μας. Είναι αυτό που λέμε σαν μια, είναι μια χύτρα που μαζεύει, βράζει, κοχλάζει και σε κάποια στιγμή άμα πετάξει στη βαλβίδα γίνεται η έκρηξη. Ναι, το πιστεύω ότι και οι συνθήκες διαμορφώνουν συναισθήματα. Και πάνω σε αυτό που είπε ο Μάνος για την ακρότητα των συναισθημάτων, όλα τα πράγματα δεν τα ξεχωρίζει. Το καλό από το κακό, την αγάπη από το μίσος. Αυτή η πολύ λεπτή που λέμε είναι σαν μια τρίχα από τα μαλλιά μας. Είναι πάρα
μια
πολύ
λεπτή γραμμή.
Λεπτές. Ναι, και είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Πόσο περισσότερο σε μια ζωή που έχει χτιστεί πάνω στο ζωτικό ψεύδος, το οποίο μπορεί να το έχουν ανάγκη.
Ναι.
Γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν αλλιώς. Όμως,
ναι, είναι απαραίτητο.
Πόσα πράγματα δεν κουβαλάμε χωρίς να τα θέλουμε, χωρίς να το θέλουμε εμείς.
Και πόσα πράγματα μας φορτώνονται,
έτσι,
για τα οποία δεν ευθυνόμεθα εμείς.
Έτσι.
Ναι, και καλούμεθα να τα αντιμετωπίσουμε όμως, και εξαρτάται το πώς θα αντιδράσει ο καθένας μας. Με ποιο τρόπο.
Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια οικογένεια, έτσι.
Ναι.
Οποία ζει με αυταπάτες.
Ζει με αυταπάτες, ναι. Μέχρι που κάποια στιγμή έρχεται ένας επισκέπτης για να ανατρέψει όλο αυτό το σκηνικό. Ένας ιδεολόγος επισκέπτης. Δεν είναι κακός άνθρωπος. Δεν θέλει το κακό τους. Δεν απλά θέλει να διορθώσει τα κακός κείμενα. Τα ψεύδι μιας οικογένειας είναι κακός κείμενα για αυτόν. Τα ζωτικά ψεύδι ακόμα χειρότερο. Θέλει να τα βάλει όλα σε μία τάξη. Μόνο που όταν κατ' εκείνον τα βάζει σε τάξη, γκρεμίζει όλο το σύμπαν μετά.
Ναι. Φανερώνονται όλες οι αδυναμίες.
Οι αδυναμίες που δεν μπορούν οι άνθρωποι να στηρίξουν το οικοδόμημά τους πλέον. Εκείνος όμως από το τέλος φαίνεται ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα ακόμα. Το ότι είπε αυτός αυτό που πρέπει, την αλήθεια, τελείωσε με όποιο κόστος.
Η αλήθεια πράγματι εξοντώνει πολλές φορές τους ανθρώπους. Γιατί όντας μέσα στο ψέμα, όταν ξαφνικά αντικρίζουν το πρόσωπο της αλήθειας, τρελαίνονται και καταρακώνονται.
Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Το ψέμα που χτίστηκε αυτή η οικογένεια, που έκτισαν την καθημερινότητα, την καθημερινότητά τους, δεν είναι ευθύνη της γυναίκας 100%. Και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω, της Γκίνας, ας πούμε.
Την οποία υποδίεσαι.
Την οποία υποδίωμαι, ναι. Αν ανατρέξουμε και στην ελληνική κοινωνία του 50 και του 60, που ήταν η εσωτερική μετανάστευση των κοριτσιών που ερχόντουσαν υπηρέτριες της πόλης.
Ψυχοκόρες.
Πόσα ψυχοκόρες, mm-hmm. μπράβο Μάνο. Πόσα πράγματα δεν συνέβαιναν τότε που τα κρύβανε, τα κουκουλώνανε, τα φορτώνανε σε άλλους. Πάρα πολλά, έτσι, με τα αφεντικά, με τα παιδιά των αφεντικών κλπ.
Υπήρχε μια μυστικοπάθεια.
Πάρα πολύ. Πιστεύω και με την προσέγγιση, την υποκριτική που προσπάθησα να κάνω στο ρόλο, ότι δεν ήταν ευθύνη της. Ήταν μια κοπέλα που ήταν στον εργοστασιάρχη. Δεν ήταν επιλογή της να είναι ιερωμένη του.
Και ένα θύμα, κατά ανάγκη.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτός θεώρησε, γιατί είχε δύναμη, ότι τα πράγματα τα έφτιαξε, τα ίσιοσε με το να φορτώσει σε κάποιον άλλον όλη αυτή την ιστορία. Και έρχεται η ιδέα, ο Γκρέκερς, αυτός που θέλει να αποκαταστήσει.
Ο ιδεολόγος.
Ο ιδεολόγος, ιδεαλιστής.
Ναι, ναι, ναι.
Ιδεαλιστής.
Όχι, όχι, εγώ κάνω το Γιάλμαρ.
Α, μάλιστα.
Ζει με το ισοτικό ψεύδος.
Και θέλει να τα βάλει σε μία θέση που... Προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι δεν έχει λύσει και αυτό στα δικά του θέματα. Όμως θέλει να ξεκινήσουν μία νέα βάση. Να ξεκινήσουν από την αρχή, αφού έχει αποκατασταθεί η αλήθεια. Την οποία δεν μας έχει περάσει από το μυαλό, ότι μπορεί να δεν υποψιάζονται όλοι, αλλά κανένας, επειδή έχει ανάγκη το ζωτικό ψεύδος, να μην θέλει να το σκαλίσει.
Ναι. Θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και αμέσως μετά ο Μάνος θα μας μιλήσει για το ρόλο του Γιάλμαρ Έκνταλ, του φωτογράφου της ιστορίας.
Ναι, ναι.
Όταν ήρθες για το γάμο, άσπρη άνοιξη καλέ μου, και του αλόγου σου τα νύχια, τέσσερις λιγμοί ασήμι. Το φεγγάρι είναι καλέ μου, μια σταλίτσα πηγαδάκι. Και τα λουλούδα καλέ μου, άλλο τίποτα δεν θέλουν. Μόνο τα γερά σου μπράτσα που τη νύχτα μ' αγκαλιάζουν. Μόνο τα μπράτσα σου καλέ μου, τούτη νύχτα μ' αγκαλιάζουν.
Σε ποίηση Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και μουσική του Γιάννη Γλέζου, ακούσαμε την Βάλια Τσιριώτη με αυτή την υπέροχη φωνή να ερμηνεύει το κέφαλο Δέση. Να στείλω την αγάπη μου στη Σοφία Σαμαρά, την φίλη μου την Εφέλη, τον Ηλία Παπουκωνσταντίνου και την Μαριάνθη από το Βόλο. Συνεχίζουμε εδώ τη συζήτησή μας με την Όλγα Μουργελά και τον Μάνο Χατζηγεωργίου σχετικά με την Αγριόπαπια του Ήψεν, ένα από τα ωραιότερα έργα αυτού του σπουδαίου δραματουργού, το οποίο παίζεται κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Εκάτη της Βαλεντίνης Λουρμπά.
Και πρόκειται να προστεθεί λόγω επιτυχίας και η Παρασκευή.
Πάρα πολύ.
Επομένως έχουμε Παρασκευή Σάββατο 9 το βράδυ και κάθε Κυριακή 7 το απόγευμα.
Πολύ ωραία. Μίλησε μας λοιπόν, Μάνο, για το ρόλο σου, το ρόλο του Γιάλμαρ Έκταρ. Ναι.
Ο Γιάλμαρ είναι ένας αδύναμος άνθρωπος κατ' ουσίαν, ο οποίος στηρίζεται σε ένα φανταστικό οικοδόμημα, είτε που το φτιάχνει για τον εαυτό του, το οτιδήποτε δηλαδή. Θα έλεγα ότι είναι από τους ανθρώπους που βολεύονται σε κάτι εύκολο, στο να του λύνει κάποιος άλλος τα προβλήματα, όπως είναι παντρεμένος και ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα στο σπίτι του. Τα αναλαμβάνει η γυναίκα του όλα. Τη δουλειά, το νοικοκυριό, τα πάντα. Εκείνος ανασκεί κάποια εποπτεία, δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Τον έχουν κάνει να πιστέψει ότι είναι ικανός να κάνει μια εφεύρεση και πιο πολύ νομίζω είναι για να τον απασχολούν και να μην είναι και μέσα στα πόδια τους. Γιατί όχι, ένας άνθρωπος που είναι ουσιαστικά φύρα. Και κάθεται. Έχει μια σκηνή μάλιστα που όταν μαθαίνει ορισμένα πράγματα τα οποία θέλει να φύγει από το σπίτι του, ζητάει τα βιβλία του τα οποία δεν έχει κόψει και τις σελίδες. Αυτά που μελετάει δηλαδή και είναι άκοπα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι τίποτα το αυτό που θέλει να δείχνεται.
Και θεωρεί τον εαυτό του ευτυχισμένο με όλα αυτά που ζει.
Τον θεωρεί ευτυχισμένο γιατί έχει βολευτεί. Ο εργοστασιάρχης Βέρλε, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε και την γυναίκα του, την Κίνα, τον καιρό που δούλευε υπηρέτρια στο σπίτι τους, και σαν κάθε υπηρέτρια υποκύπτει στο τότε αφεντικό, γιατί να φανταστούμε και την Νορβηγία του τότε, ένα χωριό μες στα χιόνια πνιγμένο και γύρευε στα υπόγεια του κάθε σπιτιού το τι γινότανε. Λοιπόν,
σε ένα ερημικό τοπίο
όλο αυτό. Όταν η Κίνα λοιπόν διαπιστώνουν ότι μένει έγκυος από τον εργοστασιάρχη, κάπου βρίσκουνε τον Γιάλμαρ, κάπου του βρίσκει μια δουλειά να ασχοληθεί με τη φωτογραφική ο εργοστασιάρχης, κάπου τους δίνει χρήματα να παντρευτούν και δεν αναρωτιέται, βολεύεται.
Γιατί ζει μέσα σε μια πλάνη.
Ζει μέσα σε μια πλάνη που είναι όμορφη για αυτόν.
Ναι.
Μάλιστα λέει και εγώ που νόμιζα ότι ήταν ωραία μες στο σπίτι μου. Ήταν όμως ψέμα. Εκ των υστέρων δηλαδή. Και έχει ανάγκη, είναι κατεξοχήν ο άνθρωπος που ζει, τον τρέφει το ζωτικό ψεύδος. Το έχει ανάγκη, δεν μπορεί. Στην πρώτη σκηνή έχει πάει στο τραπέζι του εργοστασιάρχη Βέρλε, τον έχει καλέσει ο φίλος του Γκρέκερς, ενώ δεν του δίνει κανείς σημασία, τον απορρίπτουν ουσιαστικά οι συνδετημόνες στο τραπέζι εκεί. Εκείνος λέει ότι ναι, ήταν το κέντρο της συζήτησης, το ένα, το άλλο. Φτιάχνει με τον εαυτό του κόσμους.
Και μέσα από την Αγριόπαπια ο Ήψεν αποκαθιλώνει πρότυπα.
Ναι.
Πρότυπα οικογενειαρχών, πρότυπα οικογενείας.
Επιφανών ανθρώπων.
Την πραγματικότητα, ναι. Την αλήθεια.
Κοινωνικά επιφανών.
Ακριβώς.
Ναι.
Όλγα, μίλησε μας για το ρόλο σου. Για την Κίνα.
Θα πάρω τη συνέχεια από εκεί που σταμάτησε ο Μάνος, που είπε ότι έχω την πλάνη μου και θα συνεχίσω και θα πω το εξής. Η Κίνα για την εποχή εκείνη ήταν με πόσες ενοχές ήταν φορτωμένη, γιατί ήξερε τι γινότανε. Και ο πατέρας του που τον είχε περί πολλού, του είχε πει ότι, πώς λέμε στα παιδιά μας, είσαι πολύ σπουδαίος, θα γίνεις αυτό, θα γίνεις το ένα, θα γίνεις το άλλο. Πολλά πράγματα.
Τους φουσκώνουν τα μυαλά.
Ναι. πιστεύω ότι ούτε ο πατέρας του...
Τους τονώνουν ναι, την αυτοπεποίθησή τους όμως.
Το πάρα πολύ.
Το μέτρο όμως, συμμέτρων.
Σίγουρα.
Θέλω να πω ότι και η Γκίνα ήθελε να τον έχει. Γι' αυτό και να τον έχει στην πλάνη του. Δηλαδή, πιστεύω οι ενοχές της την έκανα να είναι τόσο υποτακτική, να τα έχει αναλάβει όλα. Και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό, τον αγάπησε πολύ. Ίσως σκεπτόμενη ότι, κοίτα να δεις, αγαπάει το παιδί μου σαν παιδί του, αγαπάει και μένα, γιατί δεν με ενοχλούσε στη συμπεριφορά του, ήταν πάρα πολύ καλός. Αγαπούσε και τον πεθερό της, τον πατέρα, τον αγαπούσε. Και σε άλλες φάσεις προσπαθούσε με ένα πολύ ωραίο τρόπο να του κεντρήσει τα ευαίσθητα σημεία του. Τι θα γίνει ο πατέρας, τι θα γίνει. Αλλά τον αγαπούσε. Αυτό είναι... Δεν το διαπραγματεύομαι με το ρόλο μου. Τον αγάπησε τον άντρα της. Και ήτανε χαρά της να τον βοηθάει. Ο Γιάλμαρ δεν είχε ακριβώς βολευτεί αυτό που είπε ο Μάνος. Και αυτό φαίνεται, το ότι το παιδάκι μας έχει... Γιατί παιδί στην τελική δεν είναι αυτό που γεννάς, αλλά είναι αυτό που νοιάζεσαι
που
και μεγαλώνεις.
Αυτό που λοιπόν, μεγαλώνεις.
Εντάξει. Έχει πρόβλημα με τα ματάκια του, και όμως την έβαζε να κάνει με χρώματα και με τέτοια, να ρετουσάρει και να φτιάχνει. Που αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι η δουλειά μου να γίνεται και δεν πειράζει. Και προσπαθούσα έτσι να τον αφυπνίσω σε κάποια πράγματα, ο ρόλος, η Γκίνα, σε κάποια πράγματα.
Και όλα αυτά σε ένα έρημο μέρος, όπου οι άνθρωποι δεν είχαν μάθει να κοιτάγονται στον καθρέφτη, απέφευγαν τους καθρέφτες γιατί ο καθρέφτης φανέρωνε την αλήθεια, και απ' την άλλη δεν υπήρχαν σε αυτούς τους τόπους οι αλήθειες, οι ουσίες των πραγμάτων, είχαν χαθεί.
Και αυτή είναι και κατά το θρήσκευμα προτεστάντες, είναι πάρα πολύ του μη, του πρέπει, του αμαρτήματος. Δηλαδή η Γκίνα θα κουβάλαγε πολύ μεγάλο αμάρτημα.
Βάρος.
Τρομακτικό. Εδώ να σας πω κάτι, ακόμη και σήμερα, μια κοπέλα αν μείνει έγκυος χωρίς να έχει κάποιο σύντροφο κάτι, ναι μεν όλοι κάνουμε τους απελευθερωμένους, αλλά αν τύχει το ίδιο πρόβλημα στο σπίτι μας, φερόμαστε διαφορετικά. Πόσο μάλλον τότε.
Έπειτα η εξέλιξη του ρόλου στα έργα του Ύψινα όσον αφορά τη γυναίκα είναι πώς παρουσιάζει τους γυναικείους χαρακτήρες, τους οποίους τους δείχνει μέσα από μία ασφυκτικά εσωτερική ζωή, γεμάτη μυστικά, αλλά τις φέρνει να έχουν ισχυρή θέληση και να προσπαθούν να διεκδικήσουν με αυτοδιάθεση μία θέση.
Και αυτό δείχνει και την κόντρα, αγάπη που είχε ο Ύψινα στην γυναίκα.
Μπράβο, ναι.
Βέβαια.
Όπως και στη θέση της γυναίκας, ναι, στην κοινωνία.
Στους Βρικόλακες, η κυρία Άλβινγκ δεν λέει τίποτα, υπομένει και φτάνει σε σημείο να κάνει και ένα οίκημα, ένα οικοτροφείο για τη μνήμη και το όνομα του Εκλυπώντος, ο οποίος ήταν τα τελείως αντίθετα.
Και είναι πολύ σημαντικό ότι τελικά αντιδρούν σε αυτό τον καταναγκασμό που τους έχουν φορτώσει από την αρχή. Έρχεται κάποια στιγμή που η γυναίκα αντιδρά. Ο Ύψεν την έχει πολύ ψηλά.
Και που η αλήθεια βγαίνει στο φως. Όσο και αν δεν την θέλουν, όσο και αν την εμποδίζουν, έρχεται. Και τους ταράζει και τους τρομάζει.
Ναι.
Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα από τα κυρίαρχα θέματα στον Ύψεν.
Ναι. Και κατ' επέκταση και σημερινό θέμα στις σχέσεις μας.
Σωστό.
Και γι' αυτό απασχολεί. Δεν είναι πεπαλαιωμένα αυτά τα έργα.
Βλέπω γι' αυτό ακριβώς όπως είπες, ναι, στην αρχή, ο Ύψεν αρέσει στον κόσμο.
Ναι. Και παρακολουθεί και έρχονται και νεαρές ηλικίες ακόμη και το παρακολουθούν και συμμετέχουν, γιατί κάπου ο καθένας μπορεί να βρει λίγο ψήγματα του εαυτού του μέσα στους ήρωες αυτούς.
Και αν δεν με πατάει η μνήμη μου στις πληροφορίες, αν το ξέρω καλά, η Αγριόπαπια είναι το έργο που έχει παιχτεί πιο πολύ από όλα παγκόσμια, νομίζω, ή όχι.
Δεν το νομίζω, γιατί πρακτικά είναι πολύ δύσκολο.
Είναι πολύ δύσκολο.
Έχει πάρα πολλά πρόσωπα, έχει μεγάλη διάρκεια.
Νομίζω η Νόρα είναι.
Η Νόρα είναι από τα σουξέ, ας πούμε, οι Βρικόλακες, ναι, πάρα πολύ.
Ναι, 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 ναι.
Αυτό, αλλά... το πολύ ωραίο είναι ότι όταν τελειώνει η παράσταση, πολλές φορές υπάρχει κόσμος έξω από το θέατρο και συζητάνε για την παράσταση. Αυτό σημαίνει κάτι πολύ σημαντικό ότι είναι. Κάτι τους άφησε. Ή μπορεί να φεύγουμε κι εμείς έξω και να μας δουν και να ρωτήσουν κάτι που
μα αυτή είναι η
να σχολιάσουν.
Η επιτυχία, ναι, ενός έργου, μιας παράστασης.
Είναι,
αυτή είναι.
Είναι.
Να συζητείτε μετά το τέλος.
Ακριβώς.
Αγαπημένος Νίκος Ανδρουλάκης, του στέλνουμε όλη την αγάπη μας σε ένα τραγούδι του Χαράλαμπου Γαργανουράκη και του Ηλία Κατσούλη, ο Ανεξήγητος Χρησμός. Ο φίλος μας ο Νίκος όλεγε.
Τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μας.
Συνεχίζουμε με την Αγριόπαπια του Ήψεν, που επαναλαμβάνουμε παίζεται κάθε Σάββατο και Κυριακή προς το παρόν, αλλά προσεχώς και Παρασκευή. Παρασκευή, ναι. Σάββατο και Κυριακή, ναι, ναι, στο θέατρο Εκάτη, σε σκηνοθεσία της Βαλεντίνης Λουρμπά. Μιλάμε για τον κόσμο του Ίψεν, ένα κόσμο όπου κυριαρχεί η αυταπάτη, κυριαρχεί το ψεύδος και τα θύματα είναι και παιδιά.
Ναι, τα αθώα.
Ακριβώς.
Όπως και στους βρικόλακες Όσβαλντ πληρώνει. Εδώ πληρώνει η Έντβικ, η μικρή κοπέλα. Γενικά. Ακόμη κοινόρα, όταν εγκαταλείπει το σπίτι της, υπάρχουν και δύο παιδιά όμως, τα οποία ναι, δεν ασχολούμαστε συγγραφικά με αυτά, αλλά υπάρχουν και αυτά.
Πάντα υπάρχουν θύματα στον κόσμο του Ίψεν, μην ξεχνάμε και τον εχθρό του λαού.
Α, ναι.
Αυτά πιο σπουδαία του.
Τα αγαπάω ιδιαίτερα.
Είναι πολύ ωραίο έργο αυτό, ναι, πράγματι. Είμαστε τυχεροί γιατί η Βαλεντίνη Λουρμπά που το σκηνοθέτησε σέβεται πολύ το κλασικό κείμενο πρωτίστως.
Και έχει και μια δυναμία στον Ίψεν και στο Στρίντμπεργκ.
Έχει, ναι, ναι, σε αυτό το πράγμα. Mm. Έχει δουλέψει αυτούς τους συγγραφείς πολύ και τους προβάλλει με σεβόμενοι. Το συγγραφικό του έργο δεν κάνει εντυπωσιασμούς έτσι άλλους οι οποίοι να φαίνονται, είναι επί της ουσίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό και βλέπουμε και τις αντιδράσεις του κόσμου που το παρακολουθούν με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί οι ήρωες δεν εκρήγνυνται, δεν φωνάζουνε. Εμείς σαν Έλληνες είμαστε πιο έξω.
Το έχουμε αυτό, ναι.
Το έχουμε. Οι ήρωες αυτοί όμως καίγονται εσωτερικά, φλέγονται από αυτό, από τα πάθη τους και αυτό ήταν και ιδιαίτερα δύσκολος δρόμος να τον ακολουθήσουμε εμείς γιατί πρέπει να έχεις τρομακτική ένταση μέσα από μια δήθεν φαινομενική ηρεμία.
Η Αγριόπαπια είναι ένα έργο το οποίο δείχνει και την αγάπη του συγγραφέα για τη φύση αλλά παράλληλα και την απέχθειά του προς τον άνθρωπο που την καταστρέφει.
Mm-hmm. Ναι, βέβαια.
Ναι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
Είναι. Στα έργα του το θίγει αυτό το πράγμα. Γεγονός.
Σε μια στιγμή λέει ο παππούς που τον υποδύεται ο Χάρης ο Λογκαράκης που κάνει διπλό ρόλο, τον παππού και τον Ρέλινγκ, λέει «Το δάσος εκδικέται, εκδικέται το δάσος». Mm. Κατά την εξέλιξη της πλοκής, λέει αυτό.
Από τη στιγμή που το καταστρέφουμε, αυτό θα εκδικηθεί κάποια στιγμή.
Και με την ευκαιρία να πω ότι την Έντβικ κάνει η Λίδα, η
Χατζηδημητρίου,
τον Ρέλινγκ είπαμε τον κάνει ο Λογκαράκης, τον Γκρέκερς ο Μιχαήλ Άγγελος Δρόσος, ο Μάνος και εγώ και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι, είμαστε δεμένοι, περνάμε ωραία γιατί το παρασκήνιο
Έντβικ.
Ναι, το είπα για την Έντβικ.
Α,
η ναι. Λίδα μας ένα εξαιρετικά παιδιά, η προσωπική μου γνώμη είναι αυτή, αλλά αυτό φαίνεται και μας το λένε.
Και ταλαντούχοι και πολύ καλοί συνεργάτες.
Και πολύ καλοί συνάδελφοι.
Το πιο σπουδαίο είναι να υπάρχει ομάδα.
Δεν, είναι για μένα το πιο σημαντικό είναι, δεν είναι ποιό ήθος, δεν είμαι να είμαι ηθοποιός, αλλά να έχω ήθος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όχι να ποιό χαρακτήρα, να έχω ήθος, να είναι καλή ομάδα. Να έχουν κοινό στόχο, να φουγκράζεται ο ένας συνάδελφος τον άλλον, να έχει εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον.
Υπάρχει ευγένεια μεταξύ των μελών της ομάδας.
Ευτυχώς, το θεωρώ μεγάλη ευλογία, να συμβαίνει αυτό στα καμαρίνια και να βγαίνει και μπροστά. Και για όλα αυτά βέβαια παίζει ρόλο η σκηνοθετική γραμμή, το πώς αγκαλιάζει ο σκηνοθέτης την ομάδα του, το πώς φέρεται, όλα ξεκινάνε από κάπου. Και δεν είναι αν είναι λόγια δικά
μας. Για να
είναι
σωστή πρέπει να έχει και καλό διευθυντή.
Ναι, δεν είναι ότι το λέμε εμείς, μας το λέει και ο κόσμος ότι φαίνεται ότι είστε δεμένοι και ότι νοιάζεστε για αυτό που κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό.
αγαπάς έτσι απλά, μα γεννείς μου στον νόμο και εμείς οι δυο με τα παιδιά και με σημαία την καρδιά θα αλλάξουμε τον κόσμο. Στιγμή και μέρα
με την εξαίρετη Σοφία Εμφιετζή να τραγουδά Δημήτρη Ψαρά και Δημήτρη Λέτζου από το δίσκο Λαϊκά και Εξάστερα. Μιλάμε για τον Ίψεν, έναν από τους μεγαλύτερους στοχαστές και επαναστάτες του παγκόσμιου θεάτρου. Έτσι τον έχουν χαρακτηρίσει και έτσι πιστεύω ότι είναι, Όλγα και Μάνο.
Ναι, ναι.
Έφερε επανάσταση στο θέατρο.
Έφερε,
με αυτά τα ψυχογραφήματα που έχει κάνει.
Αυτά τα οποία έμειναν και μετά δημιουργήθηκαν του κόσμου οι επαναλήψεις παραμφερείς σε άλλα έργα, αλλά δημιούργησε κάποιες βάσεις, στέρεες βάσεις όμως.
Μάνο, μην ξεχνάμε ότι επηρέασε και άλλους συγγραφείς, όπως τον Όσκαρ Ουάιλντ, τον Ονίλ, τον ποιον άλλον, τον Μίλλερ, τον Άρθουρ Μίλλερ, οπότε πατήσαμε
επηρέασε πάρα πολύ
σε αυτή τη δομή του λόγου.
Παρουσιάζοντας συμπλεγματικούς ανθρώπους, οι ήρωές του περισσότεροι κουβαλάνε συμπλέγματα, κουβαλάνε ψυχικά τραύματα.
Γι' αυτό έχουν και ενδιαφέρον.
Ακριβώς.
Γιατί αν ήταν όλοι σαν την Καλή Χαρά, δεν θα είχαν ενδιαφέρον.
Έτσι είναι, έτσι
όλα αυτά που κρύβουν μέσα τους και κατά τη διάρκεια του έργου βγαίνουν στην επιφάνεια, κρατάνε ένα αμύωτο ενδιαφέρον και δημιουργούν και ανατροπές που δεν τις περιμένεις κιόλας.
Τρομάζουν αυτοί οι άνθρωποι από την αποκάλυψη της αλήθειας. Γιατί έρχονται ξαφνικά ενώπιον συνοπείο με την αλήθεια.
Ναι. Όποιος έχει τη δύναμη, όποιος έχει ανάγκη την αλήθεια, όποιος έχει ανάγκη να βλέπει στον καθρέφτη πιο μέσα από αυτό το είδωλο που είναι εξωτερικά, θέλει θάρρος όμως αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, τώρα μου ήρθε στο μυαλό ένα χαριτολόγημα που έχει γράψει ο Ζαν Κοκτό στην Ψεύτρα. Λέει, η αλήθεια είναι η πολυτέλεια των τεμπέληδων. Τη λες και ξενιάζεις. Ενώ η ψευτιά θέλει πάρα πολύ δουλειά για να κρυφτεί. Δεν είναι και εύκολος δρόμος ο δρόμος του ψέματος. Τώρα, της αυταπάτης, αν πιστεύουμε κάποια πράγματα που δεν είμαστε, αν τα πιστεύουμε, ξέρω εγώ τι να πω. Εγώ δεν θα ήθελα.
Ναι, θεωρεί ότι η φιλοσοφία του είναι η επιταγή του ιδεώδους.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτή είναι η υπηρετή.
Η απέτηση του ιδεώδους, αυτό είναι. Αλλά και ο Γκρέκερς όμως δεν έχει πεινάσει, δεν έχει δουλέψει υπηρέτης κάποιου, δεν έχει υποταγεί σε κάποιον. Είναι γιος ενός εργοστασιάρχη, δουλεύει στις δουλειές του πατέρα του, αλλά έχει και κάποια σιγουριά οικονομική. Δεν είναι Κίνα να εξαρτάται από ένα αφεντικό, μια αμόρφωτη Κίνα ή όποια αμόρφωτη Κίνα που...
Η όποια Κίνα της επαρχίας.
Της επαρχίας.
Και μιλάμε για επαρχία για...
1800 τόσο ακριβώς, παιδιά. Εντάξει,
τόσα χρόνια δηλαδή, πριν.
Ούτε σχολείο, τίποτα.
Και είναι, έχει μάθει όμως τρόπους, γιατί η οικονόμος του Βέρλε την πρόσεχε πολύ. Άρα έχει και μία έτσι, μια άλλη παιδεία, επίκτητη. Αλλά δεν είναι μορφωμένη. Δηλαδή το μυαλό της δεν είναι.
Και γι' αυτό κάνει και γι' αυτό λάθη κιόλας.
Τα λάθη που κάνει είναι απίστευτα, τα οποία...
Περισσότερο λόγω της αμάθειάς της.
Ναι. Μπράβο! Και της το λέει και ο άντρας της σε στιγμές έκρηξης. Την πατάει εκεί. Ναι. Ότι και δεν μπορώ να βρω την αλήθεια σου, αλλά και δεν ξέρεις τι λες. Δεν είναι έτσι, ναι.
Το πλοίο που σε λίγο αναχωρεί φορτώνει. Ακούμπησε σκυφτού στην κουπαστή σαν σε κλωστή. Κρεμιέσαι εικόνα που χαρτώνει. Φυσάει βοριά. Χαμογελάς σε μια φυγή που πουθενά δεν οδηγεί. Θεριεύει το βουητό της μηχανής. Δεν σε κρατάει κανείς. Λαμπιόνια τρεμοφέγγουν σαν κεριά, βραδιάζει. Σε λίγο θα χαθείς απ' τη στεριά, κάπου μακριά. Εκεί που ορίζοντας σε αδειάζει. Φυσάει βοριά. Χαμογελάς σε μια φυγή που πουθενά δεν οδηγεί. Θεριεύει το βουητό της μηχανής. Δεν σε κρατάει κανείς.
Ήταν ο αγαπημένος φίλος ο Γιάννης Λεκόπουλος σε ένα τραγούδι του Γιώργου Καγιαλίκου και Δημήτρη Αναγνωστόπουλου. Έχετε κάτι να προσθέσετε σχετικά με τους συντελεστές της παράστασης?
Ναι, νομίζω ότι ξεχάσαμε να πούμε ότι ακούγεται και η φωνή του Αντώνη Τρικαμινά, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ και είναι πολύ ωραίο όταν μοιράζονται οι παλιοί ηθοποιοί στους πιο νέους όλη αυτή την εμπειρία τους που έχουν και όλο αυτό το απόθεμα το καλλιτεχνικό που κουβαλάνε. Δεν αναφέραμε ότι οι φωτισμοί, οι πολύ ωραίοι φωτισμοί, ανήκουν στον Αντώνη Σημεωνάκη. Και η εκτέλεση των κοστούμιων, ο οποίος έκανε και τη φωτογράφηση ακόμη, ο Σημεωνάκης, και η εκτέλεση των κοστούμιων είναι από τη Βάνια Αλεξάνδροβα. Και νομίζω ότι κάπου τους έχουμε πει όλους τους άλλους συντελεστές.
Ραντεβού λοιπόν στο θέατρο Εκάτη για να δούμε την αγριόπαπια του Ήψεν. Όλγα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους περιμένουμε όλους με πολύ αγάπη και
να είστε καλά.
Καλή μας συνέχεια σε όλους.
Παρασκευή και Σάββατο στις 9 το βράδυ και Κυριακή στις 7.
Να ευχαριστήσω την Όλγα Μουργελά και τον Μάνο Χατζηγεωργίου που ήταν σήμερα στην παρέα μας. Την Παναγιώτα Χρονοπούλου που φρόντισε τον ήχο και κυρίως όλες και όλους εσάς που είσαστε στην παρέα μας. Ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας ακούγοντας Κατερίνα Ντίνου να τραγουδά Μίμη Πλέσσα και Λευτέρη Παπαδόπουλο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Βρήκαν την Τρίτη το στρατή, ξεπαγιασμένο στο στρατή. Με ένα βαθύ παράπονο στα μάτια του να πέφτει. Ήταν γδυτός ως τα μισά κι είχε στα χείλη μια φτισά. Για σένα ναι, για μένα ναι, για το ντουνιά το ψεύτη. Τι άλλο να σου γράψω, Κατερίνα, πεθαίνουν οι άνθρωποι. Είχε χιονίσει από βραδείς κι ο αδερφός μας ο στρατής σ' ένα χαντάκι κοίτονταν κουρέλι πεταμένο. Ήταν τα μάτια του ανοιχτά και μες στη χούφτα του σφιχτά κρατούσε ξεροκόμματο στο χιόνι βουτυγμένο.
Τι άλλο να σου γράψω, Κατερίνα, πεθαίνουν οι ανθρώποι από πείνα.
Γράψω